Þá skoðum við næst valdagreinar frá 27. mars 1981 en þar stórmerkilegt viðtal við Sverri Karlsson sem síðar varð varaformaður blindrafélagsins. Sverrir gekk í blindrafélagið líklega 1976 eða 1977 og þá var hann alveg blindur. En svo gerðist þið stórkostlega, það kemur fram í þessu viðtali Arthurs Helgasonar við Sverri.
Í dag, 27. mars þegar þetta er hljóðritað, er mildt veður utan dýra og náttúrulega inni líka því að það er lognmolla og morgunpósturinn hafði orðað því að það væri vor í lofti í morgun. En við erum ekki að spá vori strax en það er aftur á móti annað mál að töluvert mikið farið að birta til. En það er víst farið að birta til hjá fleirum heldur en Guði. Hjá mér situr Sverrir Karlsson, formaður tómstundarnefndar. Mér er sagt Sverrir að það sé farið að birta til allverulega hjá þér í orðsins fyllstu merkingu.
Já, þetta er mjög mikill munur. Ég fór í aðgerð í mánaðamóti janúar-febrúar og þetta aðgerð var búið að undirbúa í allan vetur og Hörður Þorleifsson, augnlæknir, hafði mikinn áhuga fyrir að reyna þessa aðgerð og að vísu voru margir augnlæknar sem að höfðu litla trú á að ég gæti fengið nokkurn bata en Hörður hafði alltaf trú á því og spurði mig svo rétt jólin hvort ég væri ekki til í að reyna eftir jólin. Ég sagði auðvitað væri ég til í það ef að hann hefði held að það væri einhver árangur. Hann sagðist náttúrulega ekki geta lofa mér einum árangri en hann hefði mikla trú á því að þetta myndi verða sjón sem ég myndi fá, einhverja sjón. Ég var ákaflega spenntur og þetta þegar ég fór í þessa aðgerð þá var tillökkun geysilega mikil að sjá hvernig nýrði þegar að umbúðirnar væri teknar frá augunum og að vísu reynda nú bara við annað augað og eftir tvo daga þá tók hann frá auganu til þess að athuga það og þá sá ég að ég hafði allavega birtu, ég sá mjög mikla birtu en greindi ekki hluti ekki fyrst. Eftir 10 daga þá fór ég heim, þeir höfðu sagt að ég erði mikið lengur á spítala, þetta tæki minnst okkurst 1 mánuð en þetta gekk allt svo vel að ég fekk að fara heim eftir 10 daga og áður en ég fór út af sjúkrahúsinu þá tók hann frá auganu og þá gat ég kvatt hann sem sagt og sá hann þegar ég fór og morgun eftir þegar ég var komin heim til mín sem sagt þá labbaði ég íbúðina og var að skoða og þetta hafði ég ekki séð því ég hafði flutt á meðan á þessum 6 árum sem ég hef búin að vera blindur og ég sá liti og ég sá húsgögnin og þegar ég leit út gluggann þá sá ég bíla. Mér fannst þetta svo skemmtilegt og ég var svo ánægður og margir segja ég sé svo montinn upp á síðkastið að það sé ekki talandi við mig en þegar maður er búinn að vera, ég var búinn að vera í 6 ár sem sagt sem ég sá ekki neina hluti, ég sá að vísu mun á nótt og degi en ég sá enga hluti og það var svo að viðbrigðin voru geysilega mikil og einna mest fannst mér viðbrigðin að sjá liti.
Nú ert þú þá ekki lengur blindur heldur sjónstjartur. Fannst þér kynni þín af blindrafélaginu fyrst eftir að þú mistir sjónina hafa einhverja þýðingu fyrir þig?
Mér fannst kynni mín af blindrafélaginu hafa geysilega mikið að segja fyrir mig. Það var búið að segja mér það að og ég hef heyrt það á eftir að það séu margir sem að þetta eða sem sagt tæki þessu mjög illa og auðvitað gerði ég það fyrst en ég komst mjög fljótt yfir þetta tímabil og það var ábyggilega út af því að ég, þegar ég fór umgangast hérna fólki hérna í blindrafélaginu sem sérstaklega duglegt að bjarga sér þá gat maður ekki verið með neitt múður, maður varð að reyna að standa sig og það var alveg útilokað að maður gæti verið að kvart eitthvað
Nú hefur þú fengið dálitla sjón nægir þessi sjón þér til þess að komast utan dyra á eigin spýtur?
Já, ég held að þessi sjón muni nægja mér ágætlega ég að vísu nýbúin að fá gleraugu og á eftir að venjast þeim og ég held að þetta verði alveg geysilega mikill munur og ég fái þarna ágæta göngu sjón að vísu þá Hörður búin að segja mér að ég fái nú aldrei neina lestra sjón en að fá göngu sjón og geta farið hvert sem og ég get hort aðeins á sjónvarp og mér finnst þetta svo mikill munur að vera hafa þessa sjón þó hún sé kannski mælist ekki mikil að þá finnst mér þetta allt annað og þetta ekkert ég sagði við Hörða það væri allt annað að vera félagslega blindur heldur en að vera blindur alveg blindur
Já, það var ánægjulegt að heyra þetta og ég óska þér hjartanlega til hamingju með þessa sjón Nú langar mig að vita annan hlut hvernig að beita augunum eða augunum, nú sérðu víst ekki nema á öðru auga eftir að það hefur verið í lamasessi í 6 ár það ekki erfitt?
Jú, það svolítið erfitt og ég þarf að passa mig ég þarf að venjast þessu ég svolítið óöruggur og ég hrættur að stóla á sjónina og þegar ég fer yfir götu til dæmis fjölfarnar götur þá gríp ég nú í hvíta stafinn og nota hann með svona til öryggis